Okay, welcome, welcome sa programa ng Golden Treasure Skills and Development Program. At magandang araw po sa inyong lahat. Nasaan man kayo ngayon sa sulok ng ating mundo, ano man ang inyong ginagawa, ay sana nasa mabuti kayong kalagayan at sana ay masaya kayo. No, yan, importante, dapat lagi tayong masaya eh. Nakatuto kayo ngayon sa podcast ng Golden Treasure Skills and Development Program. At ang programang ito ay nais magbigay ng inspirasyon at pag-asa at makapagturo sa mga tao na pumapasok sa aming Facebook page at ganun din sa aming YouTube channel. And of course, hindi lang naman para dun sa pumapasok sa aming page. Kung sino man ho ang makaka-encounter ng podcast na ito, of course, layunin namin na kung sino man ho ang makapanood at makarinig ay mabigyan kayo ng kaalaman upang mas magkaroon pa kayo ng malakas na emotional and mental stability in order to have a prosperous approach in life and to teach the right mentality in order to succeed, no? Kasi kung meron ho tayong right frame of mind, ano man ang endeavor na ating papasukin sa ating buhay ay magsasucceed tayo if we have the right frame of mind. Mapapakinggan niyo po ang programang ito any time of the day, no? So nasan man kayo or ano man ang inyong ginagawa, sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, ganun din sa Player FM, iHeart Radio, Buzzsprout, Amazon Music, Rumble TV, ganun din sa Daily Motion at saka sa Twitch TV. At dahil dyan, of course, no, nais kong i-acknowledge at batiin po yung ating mga kababayan, no, na nagda-download dyan sa iba't ibang sulok at iba't ibang panig ng mundo, no, dyan sa Amerika, sa Europe, sa France, sa United Kingdom, lalo na dyan sa London, ganun din sa United Arab Emirates, at ganun din sa South Africa, and of course sa Canada, at ganun din dito sa Pilipinas, may mga kababayan tayong nag-download ng ating programa. At bago ako magpatuloy, ay nais ko pong i-introduce ang aking makakasama ngayon, ang aking guest sa araw na ito, na si Ms. Myra Mancilla, isa po siyang financial advisor. Hi Ms. Myra, kumusta?
Kumusta, hello, magandang umaga, Miss Emily. Kumusta kayong lahat? Hello po sa lahat ng mga nanonood at laging nakatutok sa Filipino World Channel.
Okay, thank you Miss Myra sa pagpapaunlak mo na mag-guest ngayon, ha. At I really appreciate it. Ang Golden Treasure nga pala, balik na ako sa aking piece, and then babalikan kita Miss Myra para ibabahagi mo sa kanila ang iyong ma-share na paksa for today, na I'm sure matututo sila how to manage your cash flow. Yan. Okay, so bago ako magpatuloy, no, nga pala, alam niyo ba na ang Golden Treasure Skills Development Program ay 23 years na po in the service? Yan po ay just for your information. At dyan sa 23 years na yan, alam niyo, napakarami na po mga kababayan natin ang natulungan at nagkaroon ng tinatawag na financial freedom. Iba na salba sa kahirapan, no? At sa pamagitan lang yan, ha, ng mga inatenan nilang ng mga seminars, no, ngayon ay mga negosyante na po sila. At ang Golden Treasure, no, para ho malaman ninyo, ang Golden Treasure ay nagbibigay po kami ng iba't ibang uri ng mga seminars. Normally, yung mga seminars na ito ay ginaganap lang sa isang araw. At sa isang araw na pag-attend ng seminar ay more than enough na po yan, no, para ang isang participant ay matuto at makapagnegosyo. So, balit meron din mo kami mga seminar na ginagawa ng dalawang araw, ganun din tatlong araw, no? At ang ilan ho sa mga seminars na yan, no, ay halimbawa, meron tayong, unahin ko na yung coffee shop business operation seminar, you know, when it comes to drinks, no, mga inumin, ano? Meron din po tayong frap shop, milk tea business operation seminar, may kasamang paggawa ng mga fruity drinks, ganyan. takoyaki, Belgian waffle. Meron din tayong seminar about meat and fish processing, soap and perfume making. Ganon din yung car wash and car detailing business operation seminar. Meron tayong one day, yung basic. Now, kung gusto nyo naman talaga yung ano na, yung pati pagtanggal ng mga scratches, yung detailing na talaga, tanggalin yung mga scratches, pagpipintura ng kotse, no? Yung mga minor lang naman, ano? Hindi naman talagang yung parang latero na gano'n, ano? Yan, tinuturo po yan. May dalawang araw na seminar ang binibigay ng Golden Treasure pagdating dyan. Now, meron din tayong baking at merong one day, no? At ngayon, kung gusto mo naman talagang negosyohin na, gawing business, ang pagtatayo ng bakery, meron tayong three days na baking and bakery shop business operation. Meron ding seminar about organic herbal soap making. Pati kakanin making, yan, meron hong parating na schedule yan, ano, next week, no? Ito yung mga tradisyon, Filipino tradisyon na nawawala na dito sa Pilipinas. Mula nung nauso yung cake, no? Nawala na ang mga kakanin, no? So, ngayon binubuhay po yan, ang Golden Treasure, kaya nagtuturo kami ng ganyang kurso. At sa baking naman, maliban dun sa baking and bakery shop business operation, meron din po tayong artisan bread baking, cake baking and cake decorating, pastry baking class, at yung mga artist naman dyan, yung mga ano dyan, yung mga ilabas natin yung ating pagiging mga creative juices natin, meron tayong seminar about fresh flower arrangement. At ganun din, may bago po kami seminar ngayon. Hindi naman ganun kabago, although kasi wala pa namang isang taon. Yung meron tayong seminar about the art of sushi making. At upang makita po ninyo kung ano-ano pa yung mga seminars na binibigay ng Golden Treasure, I suggest you follow and like our Facebook page. Ayan, ang aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. At ang kung wala naman kayong Facebook. Alam nyo ba, may mga tao pala na walang Facebook. Okay, kung wala kayong Facebook, edi website na lang. Search nyo po www.goldentreasureskills.ph at pumunta rin kayo sa aming YouTube channel. Mag-subscribe din kayo. Kasi ho, ayan, kagaya nitong mga podcast na to, pag na-late ka, na hindi mo napanood ng live, pwede mong puntahan doon. Doon sa aming YouTube na Golden Treasure Skills and Development Program. Okay, so, syempre po, no, every week meron tayong, hindi naman every week kasi twice a month lang nangyayari itong ating podcast dito sa Filipino World Channel, no? Ito na po yung ating, kumbaga yung ating episode topic for today. Talaga naman, how time flies, no? This is the 18th episode na. Most of the topic na ating dinidiscuss dito ay masasabi ko na talagang, alam mo, kung papakinggan nyo lang po mabuti, life transforming talaga, no? At kung i-focus lang natin yung ating energy dito, malaki rin po yung maitutulong. Like yung ating episode topic sa ngayon, how to enjoy life in a way that most people don't. Yan. So, napili ko po yung topic na to kasi lalong-lalo na sa panahon natin sa ngayon. Yun nga yung pinag-uusapan namin nung aking bisita sa ngayon na si Miss Myra bago namin inuumpisahan itong programa na to. Kasi sa nangyayari sa atin ngayon, ano, na talagang antagal na halos magdadalawang taon na itong pandemic na to, sobrang affected po yung ating mga buhay. Na halos hindi na tayo makalabas ng bahay kasi gusto mo man dumaba, syempre restricted. Hindi, ngayon, okay, medyo nag-o-open na naman yung economy, pero may mga taong takot pa rin lumabas. Syempre natatakot, mamaya mahawaan ng COVID, diba? So alam mo yun, yung mga ganun. Isa pa, syempre, ako, like me, before nagka-COVID, alam nyo ba na twice a year or even three times in a year, it's really my goal na mag-travel, mag-a-abroad talaga ako niyan. Yun lang kasi naman, nung ano, before COVID, sobrang busy talaga, sobrang as in, no? Na talagang ang sakit sa katawan na sobrang puro trabaho, no? Mabuti-buti nga ngayon, nagka-COVID, nakakapagpahinga na ako kahit papaano, hindi naman sa gusto ko tong COVID. Pero, alam mo, I'm just making the most of it na kumbaga parang nagpapahinga-pahinga na rin ako. Pero dating, hindi nga lang ako makatravel. Wala talagang abroad. Eh kasi natatakot ako mag-abroad eh, mamaya dyan. Unang-una, yung quarantine. Pag uwi mo ng Pilipinas, ika-quarantine ka dyan sa hotel. Diyos ko, nakakulong ka, 15 days. Nandyan ka lang. Alam mo, parang nasasayangan ako sa panahon na nandun ka lang. No? Tapos isa pa, hindi mo alam, doon ka pa nagkahawa ng sakit sa abroad, naku po, imbis na namamasyal ka, doon ka sa hospital, naka-confine ka at na-COVID ka na. Yung mga ganun, di ba? So it's not really practical to travel nowadays. So I would rather enjoy na lang myself sa bahay or do few things, no, na magpapasaya. No? So kaya nga ito po, isishare ko po sa inyo yung ilan sa mga ginagawa ko, and most of the itong isishare ko, talagang karaniwang ginagawa ko to. Na kahit na hindi ka gumastos ng pera, no, na malaki, o, dito nga halos wala ka talagang gagastos in, eh, kasi gagawin mo lang to sa bahay mo, eh pwede mo nang ma-enjoy, no, yung daily lives mo, na hindi ka nagta-travel, ganyan. Eh wala, eh ganyan talaga eh, di ba? O, nakakaipon ka pa kasi walang gastos, di ba? Yun. Kaya okay na lang. We just have to put it that way, yung perspective na hindi yung hanap ka ng hanap ng kung ano yung wala. Parang lagi na makakainis naman. Hindi ka man lang maka-abroad. O, di, okay na rin yan, magtipid ka. O di gumawa ka na lang ng ibang collection. Ako ayoko na sabihin ito, nawiwili ako do sa collection ko ngayon eh. Mga jewelry medyo mas mahal pa ata. De. Pero 'yun eh minsan lang naman 'yun kasi nagpapasaya naman sa akin, 'di ba? Anyway, pero halimbawa wala ka talagang igagastos o di sige, ito na lang, may mga tips po akong i-share sa inyo. Yan. Kasi alam nyo, akala ng iba, kailangan pang gumastos ng pagkalaki-laking pera para lang ma-enjoy yung buhay natin. Yan. Ang hindi natin alam, actually, nasa tabi-tabi lang natin at nasa kapaligiran lang natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. It's just a matter of how we think o nasa pananaw lang natin yun sa buhay kung paano mo i-enjoyin ang ating buhay na magawang ma-enjoy, na hindi mo kailangan gumastos. That's the reality. At dito sa mga sasabihin ko, baka tanungin mo ko, oh really, pag ginawa ko yan, magiging masaya na yung buhay ko. Well, I don't know to you. Kasi ako, nag-e-enjoy ako, ewan ko, sa'yo, sa inyo, no, na makakarinig dito. Kasi nasa sa'yo nga yan eh, nasa sa perspective yan, or kung paano mo ipapatupad. So, you might as well try. Subukan mo. Baka naman maging effective sa'yo. Yan. Kung halimbawa, wala kang idea, you try. Wala namang mawawala, di ba? Pero sa akin, it really worked, no? Nag-work sa akin na kahit nandyan lang, dito lang ako sa bahay, ganyan, yung mga simpleng ano lang, eh pwede ka talagang maging masaya. Okay, yeah. Kaya ako ito tinatakel kasi po, alam nyo, sa totoo lang, dami pong nagkaka-depression ngayon, ano? Daming nade-depress, no? Pwede ko naman din itakel dito about araw-araw about business, pero hindi naman kasi that's not the reality of life. Yung mga negosyante, alam na nilang i-run yan, yung negosyo na yan. Pero yung hindi nakakaalam kung paano i-run yung buhay niya, so ito po yung mga tip kung paano pa natin ma-enjoy ang buhay natin. Kasi masarap din, okay, sabihin na natin mayaman ka na, may pera ka, may ipon ka, may savings. Hindi mo naman alam enjoyin. Yeah, I remember, I know somebody, no? Talagang well-off yan and popular na tao to. Nagulat ako nung nagkita kami, bigla na lang siyang umiyak. Hindi ko na lang i-mention yung pangalan. She's a very popular woman. Nagulat ako, no, and you know, kung titingnan ko siya, kasi nakikita ko yung mga post niya sa Facebook, parang ang saya-saya niyang tao, at kasi napakaganda niya, napaka-popular siya. Sabi ko, parang ang saya-saya niya, no, ganun, sabi ko. No, there was a time, nagkita kami ng personal, nagulat ako, umiiyak siya, dahil nagkakaroon daw siya ng depression dahil sa nangyayari niya. So, nagulat ako. So, sabi ko, naku, mabuti na lang yung mental state ko, at least, hindi kagaya ng iniisip niya. Kaya siguro ganun yung difference, no? Okay, so okay, hindi ko napapatagalin. Okay, one way that will make us happy, kailangan daw natin na mag-relax or make time to relax, no? Alam mo, pag nagre-relax tayo, no, nagre-reconnect tayo sa sarili natin na madalas ay nawawala na because of stress. Halimbawa, stress because of the situation na nangyayari ngayon, no, or even sa mga trabaho, no, sa work mo halimbawa, no, mga challenges sa pamilya, no, yan isa pa yan, yung mga pagsubok sa pamilya, nakaka-stress din yan, no. Halimbawa, may problema ka, I don't know kung ano man yan, ano, isang bagay na magpapa-stress yan. Para daw makabawi ka, ang gawin mo ay mag-shutdown ka or i-withdraw mo yung sarili mo and find time to do this kind of activities such as, ako, napaka-simple, stretching. Ayan, mag-stretching ka daw. Alam mo yung stretching, you know, I do this before I go to sleep. Pag nag-i-stretching ako, talagang sobra akong nare-relax at ang sarap-sarap matulog kapag nakakapag-stretch ako. So, meron akong sinusundan sa YouTube eh, yung Yoga with Adrienne. Ang ganda-ganda talaga nung YouTube na yon, nung ano, talagang hindi naman yung hard yoga talaga na halos mabali na yung buto mo. Ano lang siya, stretching lang talaga, kaya ang sarap-sarap. Okay, isa pa, manood ka daw ng mga relaxing video o mga relaxing movies. I know, naintindihan ko, no? Hindi naman most of the time relaxing kasi minsan nakaka-bored din, nakaka-boring. So, ang gawin din ninyo from time to time, kasi alam ko marami dyan may hilig sa action film, no? Action, and madalas mga patayan, yung mga ganon. So, mga ganon eh, barilan, saksakan, ganyan. So, minsan, manood ka rin daw ng mga relaxing movies. Halimbawa, mga love story na nakaka-relax, no? Na masaya, nakakatawa. Minsan nga lang, medyo baduy. Pero, okay lang, di ba? Kasi marirelax ka naman yan, no? Okay, isa pa. Meditation, sabi niya. Mag-aral ka how to meditate, no? Kung kaya mo or mapag-aaralan mo, alam mo, napakaganda ng meditation. So let's say hindi ka marunong mag-meditate, o di okay lang, ano na lang, pray, mag-pray ka na lang kasi halos pareho lang naman din yun eh. Prayer and meditation. Na dito po yung mga wishes mo and then yung pagiging mapagpasalamat mo sa lumalang sa'yo ay pwede mo siyang i-express. Isa pa, para to be happy, try yung tea time. No? Tea time. Ano ba yung tea time na yan? Yung ibig sabihin sa Tagalog, yung magtsaaka, no? Well, hindi naman ibig sabihin na sinabing tea time, tsaa lang talaga. No? Alam mo sa mga British, ano eh, when you say tea time, ibig sabihin merienda time yan. No? Alam mo, halimbawa, ako, ginagawa ko dito yan. Dito sa bahay ko, no, na nakaupo ako, nagtitimpla ako ng masarap na tsaa, na may kalamansi, or hindi lang yung cha or kalamansi, sometimes coffee or sometimes chocolate, hot chocolate, yun. Tapos ine-enjoy ko yung view, nakatingin ako sa langit, at nagmumuni-muni, yan, tapos kumakain-kain ng biskwet. Yun, di ba yung ganun, yun yung mga, kumbaga, yung mga moment na ang sarap-sarap, na kahit na nakaupo ka lang dyan sa bahay mo at may sinisip-sip ka dyan na tsaa or whatever, may enjoy mo na, no? Yan yung ibig sabihin ng tea time. Okay, isa pa, makinig daw sa mga music na calming music. Alam nyo ba ako, dito sa kwarto ko, no, 24/7, ibig sabihin 24 oras, sa room ko, meron po yan tumutugtog, no, using my cellphone only. Napakahinang sound yung mga calming music. So dito sa paglabas ko dito sa sala, halimbawa, dito marami akong ginagawa dito, no, nagsusulat or mga planning sa trabaho, ganyan, or paikot-ikot ako dito. Pero once na pumasok ako sa kwarto ko, yun na yung pinaka-sanctuary ko. na pag narinig ko yung mga music na yon, nakakalma ako. So yung ibig sabihin na listening to calming music. And even listening to your favorite songs na rin, ha, yung mga favorite songs mo. Malaking bagay din yun na mapakinggan mo yung mga magagandang favorite songs mo. Nakakakalma na rin yan. Isa pa, yung breathe or breathing. Ano ba yan? I-practice mo lagi kang huminga ng malalim. Kasi sa paghinga ng malalim, na i-distribute mo yung oxygen sa buong mong pangangatawan. And in that way, you know, nakakapagpasaya din po yan sa iyong pagkatao. Relaxing also includes doing your favorite hobby like short nap. O halimbawa, day off mo, wala kang trabaho, no? Dahil day off mo, alam mo, napakaganda daw pala nung nagnanap kahit naman lang 15 or 20 minutes. Kahit 15 or 20 minutes na magnap ka, napakaganda ng feeling na yan, no? Dahil, sabi nga, according nga doon sa mga expert, yung nagnanap daw, maganda din daw sa heart yan at sa ating kalusugan. Di ko alam sa yung nap time eh, sa Tagalog eh. Pero yung natutulog ka ng maski 20 minutes, huwag naman yung dalawang oras. Ako, baka wala ka na itulog sa gabi. Yun. So, nap lang, mga 15 to 20 minutes or 30 minutes, okay na yan. Isa pa, walking or any kind of sports like biking. O kung may bisikleta ka, sige, mag-biking ka. Kung wala, edi walking. O may gastos ba yun? Wala, maglalakad ka lang naman eh. O dyan sa kung saan safe na pwede kang maglakad. Yan, exercise kasi yan. So meaning exercise is also good, no, para sa ating kalusugan. Ganon din, ewan ko lang ngayon, kasi sa bagay, medyo, limbawa, dito sa Quezon City, I live in Quezon City, na-lift na yung mga restriction ng pupunta ka sa ibang lugar. Kasi sabi, maganda din daw yung magkaroon ka ng weekend trip, no, na pupunta ka dun sa, parang probinsya. Ako dito, masarap siguro mamasyal dyan sa Antipolo, no, Taytay, o kung saan, or Tagaytay. O diba, minsan kailangan din yan eh, para change of environment. Isa pa ito, nurture your positive relationship. Ano ibig sabihin ito? Yung kailangan daw mag-establish ka ng relasyon, ano, para sa mga taong ano, makakatulong sa iyo, let's say sa emosyon mo, sabihin na nating kamag-anak mo or kaibigan. Dahil sa buhay daw natin, meron tayong mga relatives and friends na lalo na kapag nakakausap natin sila, nakakaramdam tayo ng parang kagaanan ng kalooban. Or these people who lift you up, no? Yung mga tao na may inspire ka sa kanila. May mga taong ganun, ano, na excited tayo makausap kasi alam mo na may matututunan ka sa kanila, no? Yung mga ganung tao daw ay kailangan na we have to focus our energy sa kanila. And when we cultivate positive relationship in life, it has been proven to increase our well-being at pampahaba daw ng buhay. Yung ini-enjoy natin yung ganitong uri ng mga relasyon dun sa mga pakikisama sa mga tao na nagpapasaya sa atin. Kaysa yung alam mo yon, yung ina-isolate mo yung sarili mo na para kang nagmomongha na madalas nagsosolo ka lang, no? Wala kang kaibigan and all that. Hindi daw maganda yan. Kailangan mag-establish ka ng communication, no? Kamag-anak or kaibigan, no? Para may nasasabihan ka rin kung halimbawa na pagkikwentuhan, ano man yung nangyayari sa buhay mo o minsan may problema ka, at least may mga advice kang nakukuha mula sa kanila. Kaya kailangan daw we have to develop friendship with other people who will lift you up. Ito pa, meet new people. Yan. Gawin mong goal na may makilala kang bagong tao. Kasi ho, pag yung taong kakilala mo sa buong buhay mo atsya-atsya lang, ako naman, di ba? Kailangan mo rin mag-grow. Meeting new people will help you grow. Kasi may bago kang matututunan sa mga tao na yan. Okay? Isa pa, explore new places. So, ayan na nga, kagaya na sinabi ko, kailangan from time to time, lalo na pag lumuwag na itong, medyo nawala na itong COVID, kailangan din po natin na mamasyal, pumunta ka rin sa mga ibang lugar para may matututunan ka din sa mga places na yan. Isa pa, try new things, no? Ayan, napakaganda po. We have to try new things. Okay, let's say, marunong kang magluto. Okay? So, improvin mo. And then after that, mag-try ka naman mag-bake, no? So, you know, anything that you can do. Yan, mga libre yan, ha? Yan, mga yan. Ako nga po, ito, meron akong bagong pinagkakaabalahan ngayon. Because I like to try new things in my life. Ito, nagpe-painting ako. Ayan, no? Nagawa ko. O, biro mo yan. Maganda ba? Hindi pa po tapos yan, eh. O, biro mo, nag-paint ako. O, hindi naman talaga ako painter. Actually, ano lang yan, painting by number. Alam mo, kahit painting by number lang yan, nakaka-relax. So, gagawin ko pag natapos ko na to, i-frame ko to, o di meron akong collection ng mga painting ko. In-order ko nga lang yan eh. Pina-order ko lang yan online. So, you know, alam mo, ang ganda ng feeling, no? Kasi puro nangyayari sa akin kasi nung wala pa ako, hindi pa ako nagpipainting by number. Puro Netflix na lang yung ginagawa ko, Diyos mio. Netflix. Lahat na ata ng Netflix na movie na panood ko na. Minsan eh, hindi rin healthy eh. Puro patayan, nakakaano na rin, nakakasawa. No? Yun naman mostly mapapanood mo. So, nag-isip ako ng iba na pwede ko pang gawin. O, ayan. O, at least. O, mura lang yan, ha? Yung mga painting by number na yan. But, you know, in the future, gusto ko rin maging professional painter. So, mari, magpaturo ako dun sa talagang painter na magkakaroon na, I know someone eh, pwede ako magpa one-on-one class sa kanya. Para naman, mali mo, in the future, magkaroon ako ng one-woman show, mga paintings ko. Diba? So, ganun lang, nakaka-enjoy, mura lang yan. Yung nabibili online itong painting by numbers. I don't know, Miss Myra, nakita mo ba to? Nakita mo, ayan o, oh. Oh, diba? Oh, ginawa ko lang yan. Oo. So, you know, maski by number lang yan, o at least, o meron akong na-accomplish, and I really value this, ha? Iba-value ko talaga to. Kasi, time and effort ang ginugol ko dito. Naku po, ang daming oras na nagugol ko. Yan. Na-spend ko para lang mabuo ko tong ano na to. Itong aking masterpiece, o, diba? But you know, it makes me happy. Yun naman importante dun eh, diba? Yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. O, ito pa, ha? Get rid of junk. Diyos mio, yan. Kagaya ng ating host, sinabi kanina ni Sir Joseph din sa Canada. Dapat daw lahat ng sulok ng bahay mo malinis, maayos, at pag tinitingnan mo, masaya. Tama. E paano magiging masaya tingnan nyo kung pag tiningnan mo, puro tambak na kalat, ba? Diba? Talaga naman. So, you know, reducing the amount of stuff around your house na hindi naman wala nang silbi sa'yo, bakit mo pa ba yan, ano, tinitreasure? O, di itapon mo na yan, yung mga bagay na hindi na talaga kailangan. O, ibigay mo sa iba na maaring magamit pa ng ibang tao. Kasi po, pagka maaliwalas yung kapaligiran mo, malinis, maaliwalas, walang tambak-tambak, no? Kaya ako nga ko sa inyo, kung tingin mo naman kapaki-pakinabang, pero hindi mo naman ginagamit, ipamigay mo na, i-share mo yan. I-share mo yung blessing sa ibang tao. Kasi kapag ganun, maaliwalas ang iyong kapaligiran, ay mag-delete po ito sa calmer, magiging kalmado yung iyong state of mind. At kapag nagtatapon ka daw ng mga basura, mga bagay na di mo na kailangan, you can increase your focus, productivity, and positive emotion. Isa pa, be grateful. Nako, totoo to. All the time, list down the things that you are grateful. Dito na lang eh. Alam mo ako, pag nagka-problema ako, no? Syempre natural, from time to time, magkaka-problem tayo, no? Ang gagawin ko na lang, iniisip ko, ay nga pala, bakit ba ako mamomroblema? O at least ako may ganito, may ganyan. Yung iba, walang ganito. You know, you have to ano, acknowledge kung ano yung mga, kung anong meron ka para maging masaya ka. Okay, isa pa, remember that all feelings pass. So, anumang pakiramdam na feeling yan. Halimbawa ngayon, ang saya-saya mo na halos nandun ka sa kalangitan, sa kaligayahan, no? You have to acknowledge, no? That a key part of enjoying life is accepting that we're not going to feel 100% happy all the time. because life is a series of ups and downs, no? Dapat mong tanggapin na yung nararamdaman mong gloria ngayon, matatapos din yan eventually, no? Hindi yan forever. Yun yung nangyayari kasi sa iba eh. Yung ang saya-saya nila na para bang nasa heaven, and then later on, biglang nawala yung feeling of happiness, no? Biglang, ayun na, limbawa sa, ano, sa boyfriend or sa ganyan, o biglang nag-aaway, o biglang iniwan ng boyfriend, o ayun, dun ang dahilan ba't nagka-depression na. Kasi dun siya na, yun, nakatutok siya dun sa feeling na yung parate. You have to remember, hindi lahat, walang permanente. Pero, syempre, tanggapin mo rin na, halimbawa naman ngayon, malungkot, may problema, isipin mo rin, hindi rin habang buhay, puro ganyan. Matatapos din yan, no? Kaya dapat, kung napakasaya mo, enjoyin mo yan, enjoyin to the max. Dahil, you know, time will come, magiging malungkot na naman, and then, time will come, magiging masaya na naman. Because life is a series of ups and downs. Yan, kailangan tanggapin mo rin yan. Isa pa, get outside. Yan, bakit ba? Why do you have to get outside? No? Maski walking lang, ganyan. Kasi kailangan mo din daw damahin yung hangin sa mukha mo, yung araw sa balat mo. You have to feel, no, yung mga nature na to para ma-enjoy mo yung fresh air, ganyan. At halimbawa, paano to? Ayoko nga lumabas eh, baka magka-COVID ako. O di buksan mo na lang yung bintana mo dyan. Buksan mo yung bintana mo para may pumasok na hangin, mag-circulate sa bahay mo. Maganda kasi yung nagsi-circulate na hangin sa loob ng bahay. Yan. So, yun yung mga simple things lang na pwede nating gawin, na paalala ko lang naman po sa inyo. Nang sa ganun ay ma-enjoy po natin totally yung ating ano, yung ating life to the max, no? Those simple things. Isa pa nga pala, no, yung giving back, no? Importante din ito na kailangan mag-give back tayo sa ibang tao, no? I know sometimes ako po minsan nagkakaroon ako ng ganyan eh, parang community work, nagsishare ako sa mga taong hindi ko kakilala, yung konting grocery ganyan. Nakakalungkot talaga kung titingnan mo sila. Hindi po masaya, hindi masayang makita silang ganun. Pero alam mo, you have to remember na pag nagbigay ka, both of you may reward. God will reward you, tapos yung mga tao na ito, nare-reward din sila dahil sa alam nila na may nagki-care at may nagmamahal pa rin sa kanila. Kaya to give is a very rewarding activity. Yan po. So, thank you so much at naibahagi ko po ang aking piece with regards sa aking opinion kung paano po kayo magiging masaya in spite of nangyayari sa ating sitwasyon ngayon na hindi mo naman kailangan gumastos ng malaking salapin. Oh, pero pwede mo pa rin ma-enjoy yung buhay mo. Okay, Miss Myra, kumusta ka dyan, Miss Myra?
Nako, Miss Emily, grabe, ang ganda ng mga tips na binigay mo ha. Kasi ngayong panahon na to, sobrang kailangan talaga natin na makaisip ng mga paraan kung paano tayo mag-i-enjoy pa rin at magiging masaya sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa panahon na to. So, gustong-gusto ko yung pinakita mo, may painting ka, 'di ba? So, nakapag develop ka ng ano, ng bagong hobby mo ngayon. So, one way para mas talagang ma-enjoy mo yung kahit na nasa loob ka lang ng bahay, 'di ba? Meron kang pinagkakaabalahan. Kasi kapag kailangan din ano tayo para mawala yung mind natin sa mga problema or kung ano man ang mga negative thoughts. 'Di ba? Meron tayong ibang ginagawa. And napakaganda ng ginagawa nung hobby mo na bago na ito. And also yung gratitude, yung always being grateful. Nako, ano talaga yan? Number one talaga yan. Pagka panayang iniisip mo lang yung mga blessings na dumarating sa'yo, kahit na napakaraming problema, Miss Emily, talagang parang walang puwang yung pagiging malungkot, diba?
Totoo so, naman. Di ba nga kanina, before we start, Miss Myra, when I was at a very young age, na, you know, honestly, no, kailangan naman maging honest din tayo, nasubukan ko rin magkaroon ng depression. At yun talagang, it's really hard yung meron kang big cloud na parang nakatalukbong sa sarili mo, sa utak mo, na pagka naano mo yan, naisip mo, ang lungkot talaga. Pero you know, kasabi ko nga, dahil sa transition yung nangyari, mga experiences sa pinagdaanan ko sa buhay ko, right now, I'm really very grateful, no? Dahilan sa now yung ano sa, because of the experiences as yung mga motivational inspirational guro or mga tao na nag-mentor sa akin sa pamamagitan ng napanonood ng mga YouTube yan ha, basta yung hindi yung puro masasama ng mga chismis or ganyan, mga inspiring na makakatulong, dahilan diyan nawala yung depression na ganun. Siyempre, pinagdadaanan natin yan sa life natin. Kasi sabi ko nga, di ba, looking back, parang ano eh, mas masaya ako ngayon compared noon na mas bata pa ako. Kaya, di ba, kaya may pag-asa pa. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung halimbawa nalulungkot-lungkot kayo, nakakaramdam kayo niya, may pag-asa pa, hindi pa huli ang lahat. And you know, it's not good eh. Wag natin i-waste yung time natin doon sa mga bagay na hindi ka pakipakinabang. Maganda na buhay tayo and then ini-enjoy natin. Yan. So, okay Miss Myra. So, thank you sa iyong opinion. Now, puntahan na natin yung ating topic, no? Yung i-share. Because you are a financial advisor, no? And I know na nagtatribe ka dyan sa iyong career, no? At ini-enjoy mo rin siya at marami ka rin natutulungan. So, tell us something about yourself, Miss Myra.
Okay, so thank you, Miss Emily, for inviting me once again dito sa inyong program, no? So, napakaganda nitong program na to kasi hindi lang about business, ang daming mga binibigay ng mga tips, lalo na on how we live every day, di ba? So kailangan natin yan. So magandang umaga po ulit sa lahat ng mga nanonood sa mga suki ng Filipino World Channel. And ako po ay si Myra Mancilla, isa po akong financial advisor, investment solicitor, and at the same time coach po ako. So ako po tinutulungan ko po yung mga parents, tsaka yung mga young professionals. So tinutulungan ko sila na makapag-develop sila ng isang financial plan para pagdating ng panahon, meron silang madudukot kapag merong emergency o kaya pag malaki na yung mga anak nila, meron si hindi na nila poproblemahin pa yung tungkol sa pampakalage ng anak, and also para magkaroon ng maayos na retirement. Kasi ang retirement po ay, ang sabi nga po, eh, I'm not sure kung nabasa niyo na to, no, longest holiday daw of our lives, or it could also be a nightmare. Kasi kung halimbawa hindi tayo nakapag-save, so para talaga siyang magiging nightmare kung tayo ay aasa sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, at sa ating pamilya pagdating ng panahon na tayo ay tumanda na. So ayan po, Miss Emily. So for today ang topic natin ay about cash flow.
Yeah. So Miss Myra, ano yung cash flow, no? Sa kaalaman ng ating mga viewers and listeners sa ngayon, ano masasabi mo dun sa yung cash flow muna? Will you tell us about cash flow? Ano yun?
Okay. So, Miss Emily, kasi yung cash flow, ano yan eh, parang process yan eh. Itatrack mo yung, ito yung pagtatrack natin ng finances natin. Yung lumalabas na pera at yung mga pumapasok na pera. So, sa business, ginagamit din itong term na to. So, cash flow management, napaka-importante nun. Para alam natin, mayroon pa bang, itong bang sinweldo ko, kung halimbawa nagtatrabaho tayo, alam natin na yung pera na darating sa atin pagdating ng sweldo, may mga allocation na siya. So, alam natin na sakto sa budget, tapos lahat makakapagtabi ka pa. And ano naman yung mga kailangan natin na expense na kailangan natin, yung mga obligations natin na kailangan natin bayaran. So, basically, ganun po yung cash flow.
Okay. So, why is cash flow management important? No? Bakit importante ito na dapat hindi natin isang bagay na ine-ignore, Ms. Myra?
Napaka-importante talaga ng cash flow management, Ms. Emily, kasi alam natin na halimbawa, pag dumating yung, diba, may mga tinataang tawag ng mga tao ngayon sa mga bills, Judith, ayun na naman, malapit na naman yung ano, yung bayaran ng ano, diba, mga bills natin. So, alam natin na pagdating nung araw na yon, nung date na yon, meron tayong pang bayad. And at the same time, hindi lang yung expense yung ano natin, yung pinag, lalaanan natin ang budget natin, kailangan din natin na meron din tayong nilalaan para din dun sa ating, para makapag-relax tayo, katulad ng na-mention mo kanina, di ba, pwede ka mag-travel. So, kung hindi mo mamamanage ng maayos yung cash flow mo, hindi mo malalaman kung pwede ka bang magbakasyon sa Boracay, pwede ba akong mag-travel to Hong Kong, yun. So, kung hindi mo siya mamamanage, hindi mo alam. Parang, pag meron kang maayos na cash flow management, makikita mo na at a glance pa lang, okay, ito yung sobra kong pera. So, ito yung itatabi ko para makapunta ako, halimbawa, in 6 months time, or kung gaano katagal man yan, pupunta ako sa ganitong lugar. Or, bibili ako ng, halimbawa, yung latest na smart TV or whatever it is na gusto mong bilhin.
Eh, alam mo, ang ganda-ganda nitong ano, no? Actually, before, di ba, Miss Myra, nag-guest na rin kita. Pero kasi, ang gandang ulit-ulitin itong topic na to eh. Although in the future, no, magtatakil tayo ng ibang mga topic na yung mga, like yung pagko-coach mo, di ba? You are also a life coach, di ba? Mag-share din tayo sa kanila na I'm sure mapapakinabangan nila yon. So ngayon, ito ngayon ano, what are the tips in managing one's cash flow, Miss Myra? Like ito, yung sinasabing pay yourself first. O paano yon? Bayaran mo muna yung sarili mo.
Okay, so Miss Emily, salamat, no? Oo, meron tayong tips dito para mas maayos natin or ma-manage natin ng maayos yung ating cash flow. So number one, yung binanggit mo nga na pay yourself first. So ano ba yung ibig sabihin nun? So ibig sabihin, diba nagtatrabaho tayo, nahihirapan tayo, 8 hours per day, nagtatrabaho tayo, 5 days a week. Tapos pagdating ng bahay, parang pagod na ganyan, diba? So ano ba yung una nating dapat gawin pag pumasok na yung sweldo? So dapat alalahanin natin na i-reward natin yung sarili natin. So by paying yourself first, at the same time, ito yung itinatabi mo para sa sarili mo. Para pagdating ng panahon, meron kang madudukot or meron kang magagamit mo to sa kung ano man na paraan na gusto mo siyang gamitin. So, huwag natin kakalimutan yun. May mga halimbawa sa mga business owner, di ba? Nagkumukuha tayo ng nagbabayad tayo ng mga tao para tumulong sa atin sa business. Halimbawa, tindahan. So, kumukuha tayo ng tao para bayaran natin na magbantay sa tindahan natin. Di ba? Kung kumukuha, nababayaran natin sila, bakit kaya yung sarili natin minsan, nakakalimutan natin, nabayaran din. So, huwag natin kakalimutan na magtabi rin tayo para sa sarili natin. So, yun yung pay yourself first. So, itatabi mo a portion of your budget, itatabi mo para sa'yo. Itatabi mo para sa pagdating ng panahon, especially pag nag-retire na tayo.
Oh, tama yun, ano? Eh, kasi tayo, puro ka ano ng ano, yung pag sumisweldo tayo, lahat na, okay, meron dito, pinamili na sa kung saan-saan, panggasto sa bahay, pero yung sarili mo, kinalimutan mo na, which is the most important, di ba? Kaya maganda po yun. Isa pa, work on a budget, paano naman ito?
Yan. So, i-add ko lang, Miss Emily, doon sa sinabi mo, no? Oo nga, nakakalimutan natin yung sarili natin. Oo. Kaya pagdating ng...
Kating ganun.
Oo. Tapos at the end of the day, napapagod tayo, tapos parang iisipin natin, ano ba yan, trabaho ako ng trabaho, wala namang nangyayari, ganyan, ang daming problema. Kasi yung mga expense, sa totoo lang, hindi naman, lalong nadadagdagan yan kapag ka nagbabago tayo ng life stage. Halimbawa, ngayon, kakakasal mo pa lang, tapos nagkaroon ka na ng baby, so mababago na yung priorities mo. So kaya importante na habang maaga, meron ka talagang tinatabi para sa sarili mo, para nare-reward mo yung sarili mo, at hindi mo naiisip na puro trabaho ka lang. Ayan! So, Miss Effie, going dun sa second tip natin, no? So, working on a budget. So, ito talaga yung basic. Ito yung talaga yung napaka-importante. Kailangan, meron tayong budget. So, hindi naman kailangan na masyadong mahirap, may mga formula pa yung Excel mo, may listahan kang ganun. Hindi naman. Ang importante lang dito, matatrack mo lang ano yung lumalabas na pera at ano yung kailangan, ano yung pumapasok. So, ibig sabihin, halimbawa, sa loob ng isang buwan, sumusweldo ka ng 30,000. So, dapat nakalagay na sa budget mo, okay, saan mapupunta yung ano mo, magkano yung pambayad mo ng bahay kung nag-umuupa ka, magkano yung pambayad mo ng kuryente, ng tubig, ganyan-ganyan. So, may budget ka na. So, alam mo na agad at a glance, pag nakita mo yung budget mo na yun, alam mo na agad, ah, may matitira pa sa akin na 10,000. So, ayun, kita mo na agad yun. Or, kung halimbawa nakikita mo na, ay parang kulang yata yung ano ko, ah, yung sinusuelto ko. So, makakaisip ka ngayon ng paraan para madagdagan yung income mo. So, importante talaga na merong budget. And sana, kung meron tayong budget, we follow kung ano yung budget. Isa sa mga common na nangyayari, at sa akin, Ms. Emily, isa din to, ano ko dito eh, guilty rin ako dito. Yung pupunta tayo ng supermarket, and then, diba, pag namimili tayo, diba, lalo na pag mga babae, sinasabi nga nila, pag mga babae talaga, parang, lahat ng aisle talaga iisa-isahin yung mga ano doon, portion doon. And then lahat titingnan. Tapos lahat ilalagay, maglalagay sa cart. So napaka-importante na meron talaga tayong listahan para hindi tayo lalagpas doon. Kung ano lang yung kailangan, yun lang yung bibilin. So yun, pag may listahan ka, makikita mo na, ay, ito lang pala yung bibilin ko. Ito lang yung pakay ko dito sa pagpunta ka ng supermarket. So at least, nandoon pa rin, pasok pa rin sa budget mo.
Kaya dapat focus, no? Hindi ko saan-saan nakatingin. Totoo yan, ano? Tapos pag uwi mo, ay, hindi ko naman pala to kailangan, nakatambak lang pala. Yun yung nakakalungkot, di ba? Tapos yung nagastusan ka na. Oh. Ngayon, Miss Myra, before I go on with the question, gusto ko munang i-acknowledge yung mga nanonood sa atin at this point in time, no? Okay, we would like to acknowledge your presence. Floris Rose, sabi niya, good morning. Ako, ito po si Sir Lim, Sir Lim's. Sobrang grateful po at may time kayo ngayon. Good morning, Philippines, watching from Pampanga. Ayan, negosyante to si Sir Lim eh. Sabi ni Floris Rose, watching from Marikina City. God bless you all. Good morning, Miss, from Miss Myra Mancilla. Good morning sa'yo, Miss Myra. Lani Soro, good morning, watching from Quezon City. Ay, si Ma'am Rose Rico Navarro. Hi, Ma'am. Good morning. Hi, Ma'am. Watching from Fernel Pizza, Panay Rizal. Yan. Okay. Sabi ni Miss Ma'am Myra, meron ding mga guided meditation video sa YT. What do you mean by YT yun, Miss Myra?
YouTube.
YouTube. Yeah, okay. Miss Myra Mancilla, ang ganda, Miss Emily, pag natapos mo, share mo sa amin yung picture. Okay, sure. Ayan. A picture ng ano yon? Ng?
Yung ano mo, yung pinipaint mo.
Ah, yung pinipaint. Okay, okay. Ah, sige. So, pagpatuloy na po natin. So, isa pa, no? So, natapos mo nang i-discuss yung work on a budget. Isa pa, track your expenses. Paano naman yung pagtatrack ng mga gastusin, Miss Myra?
Ayan. Yung tracking your expenses, so lahat ng, kasi diba may budget na tayo nakikreate. So, usually, ang nakalagay doon, yung mga regular talaga natin na mga binabayaran. Pero tracking your expenses would also mean na part doon sa budget mo, ililista mo rin ano ba yung mga, kasi diba, eto, pambayad ng bahay, ilaw, ganyan. Pero yung mga binibili mo, halimbawa, hindi lang binibili, eto rin yung halimbawa yung anak mo nang hingi sa'yo ng 100. Mama, bibilin ako ganito. So, inilista mo pa rin yun. So, part pa rin yun ng inililista mo, tinatrack mo, para alam mo, pagdating ng, alam mo, di ba may budget ka, alam mo na sobra ka ng 10,000. Pero, nung malapit na yung matapos yung buwan, nagulat ka, tata, bakit nababawasan na nang nababawasan yung pera ko? And kapag hindi natin tinatrack yun, yung lahat ng lumalabas sa wallet natin, hindi na, magugulat na lang tayo na, oh, eto na lang yung pera ko. Kasi nakalimutan mo na yung anak mo pala nang hindi ng 100, yung palang yung gas pala na ubos, so bumili ka ulit. So yun, so importante na natatrack natin para tsaka isa pang kagandahan nito, Ms. Emily, parang may data ka, may history ba? Alam mo on an average, alam mo every month magkano ba talaga ang ginagastos ko. So kapag alam mo kung magkano yung ginagastos mo sa loob ng isang buwan, alam mo din dapat na yung kinikita mo pala sa current na trabaho mo ngayon ay enough pala or pwedeng kulang. Kapag kulang, ayun, so diba, yung mga ikaw, nagtuturo kayo ng mga business, so pwede kang mag-aral. So, napaka-importante na matrack natin para alam natin saan napupunta yung ano natin, yung pera natin.
Yan. Okay, that's good. Tama yan. Maski na, kunyari, yung cellphone, ako ginagawa ko yan eh, dito sa cellphone ko, kasi ito yung parati kong hawak. Maski yun doon sa notepad, doon mo na lang ilagay, no? Para kung hindi ka nasulat ng sulat. So, very easy lang naman para matrack mo yung expenses. Ito pa, yung use the envelope system, napakaganda nito, no? Itong envelope system na to. Actually, ito yung isang reason eh, bakit talaga naalala kita parati at gusto ko tang i-guest dito. Dahil nandito sa envelope system na to, na sana, sana magawa ng ating mga, ng mga viewers dyan. Lalo na yung nagkukumahog sa pagbabudget. Naku, napakaganda po nito. Okay, number one, paki-explain mo nga sa kanila, Miss Myra, yung tithing. Ano ba yan na ilalagay sa envelope yung mga tithe?
Ayan. So, yung envelope system kasi, isa siyang ano, strategy. Part din siya ng pagbabudget natin. So, strategy siya para at least hindi mo na magagastos yung pera mo. Sometimes, dati kasi ako, kung ano yung, so, di ba meron tayong account, yung payroll account natin. So, lahat ng pera mo nandun dun sa account na yun. Halimbawa, wala kang ibang account. So, lahat ng pera mo nandun doon. So, ngayon, withdraw ka ng withdraw. So, kapag ka-withdraw ka ng withdraw, hindi mo alam magkano na lang yung natitira. So, ngayon, ang pwede mong gawin, at tapos magugulat ka, ay, hindi pa pala ako bayad ng ilaw. Yung palang, ang dami mo nang na-withdraw, pero hindi pa pala lahat na bayaran. Sa envelope system, mas maganda kasi ang gagawin mo, kung magkano yung lahat ng kailangan mo, di ba gumawa ka na ng budget. So, ito total mo na yun. O, ito lahat ng mga babayaran ko. Tapos, yung budget ko for grocery and for whatever pa. So, alam mo na agad yung total. Halimbawa, total 18,000. So, withdrawin mo na ngayon yung 18,000. Ngayon, yung 18,000 na yun, ihiwa-hiwalay mo na sa mga envelope. Yung envelope mo, pwede mong lagyan ng, ililabel mo, halimbawa, eto, Meralco. Or, kung ano, halimbawa, sa kuryente, ilagay mo na doon, 3,500. Another envelope would be yung tithing na sinasabi ko, magkano ba yung sinisya? Depende to, Miss Emily, no, sa ano natin, sa mga belief natin. Kasi others would... Depende, di ba? Pero yun yung...
Pag hindi siya religious, limbawa hindi siya religious na tao, so ano mare-recommend mo doon? Hindi naman siya religious. So wala siyang church na kung saan siya magdo-donate. Paano na?
Ang pwede naman sa ganun, yung pwede kang mag-create ng fund na, di ba lahat naman tayo, minsan may lumalapit sa atin, alimbawa, may kakilala na mag-birthday, in-invite tayo na mag-birthday, o kaya naman, alimbawa, may business ka, tapos may client ka na mag-birthday. So, parang may fund ka din na, ano, na iniipon. Tama. Siguro, mga loose coins, no, maglalagay ka dun ng, ano, dun sa jar, kung jar man yan, or envelope nga sa pinag-uusapan natin ngayon, di ba? Envelope, maglalagay ka doon magkano yung budget mo para in case may lumapit sa sa'yo. Halimbawa, may kamag-anak, namatayan, at least hindi mo na siya kukunin doon sa pera mo na nasa save. Kasi meron ka ng pagkukuhanan na, na budget or na envelope nung pangbigay mo doon sa simbahan, pangbigay mo sa charity. Kasi if ever nawala kang simbahan na pinagbigyan, depende ka sa belief natin, pwede namang charity organization, or huwag na tayong dumayo dun sa mga kakilala natin, mga kamag-anak, lalo na sa panahon ngayon, diba? So, yun yun. And then, also, yun nga, yung ililabel mo na, so, eto kuryente, eto sa tubig, eto sa rent sa bahay, eto pambayad ng tuition ng mga bata, eto pang grocery, yan. So, nakasegregate siya dun. Sa paggawa, paggamit mo ng envelope system, at least may iwasan na hindi meron kang ma-miss na ano na hindi mo mabayaran, at saka hindi mo na siya magagastos sa ibang bagay. Kasi pag nakita mo yung envelope tapos may laman, nakita mo nakalagay doon kuryente, alam mo na agad na okay, hindi ko to pwedeng galawin kasi pambayad ko to ng kuryente. Kasi kapag ka nasa ATM yung pera tapos minidraw mo, pagkakuha mo ng 18,000, wow, ang laki. Tapos makakapwedeng makalimutan mo na na oo nga pala, eto pala. Lalo na pag may mga lumapit, manghihingi ng, alam mo, mga anak, magpapabili ng ganito. Kung wala siya sa budget mo, pwede mo siya doon kunin. So, pag nag-envelope system ka, naka-ano na talaga siya, may allotment ka na, eto na talaga, hindi mo na siya gagalawin. So, correct. In a way, nadidiscipline mo yung sarili mo na kung para saan talaga tong envelope na to, doon talaga siya mapupunta.
Tama, tama. Okay, so, paano naman tong sa savings? Oh, savings. Nabanggit mo na ba yun?
Okay. Hindi ko nabanggit yung sa ano, sa savings and sa emergency savings. Fund. Kasi, naalala mo, di ba, nung mag-lockdown tayo last year, ilang, ang tagal na natin na naka-lockdown, di ba, nung nag-umpisa tayo March, tapos ngayon October. So, magdadalawang taon na tayo na, ano, na naka-lockdown. Oh, and yung emergency fund, napaka-importante talaga. Kasi kung halimbawa, wala tayong emergency fund, ang mangyayari, di ba nung unang nagkaroon ng lockdown, as in totally mga companies na close. So, especially if ang trabaho mo ay kailangan mo talagang lumabas. So, pag nung nag-close yung company, wala kang choice, wala kang pasok, wala ka rin income. So, kaya nagkaroon ng problema tayo ng gantanan. Ang daming mga tao, nahihirapan, mag-open na daw yung ano, mag-open na daw yung market para at least makapasok mo yung mga tao. So dati kasi ang tinuturo, usually ang emergency fund, ang tinuturo talaga ay 3 months to 6 months worth ng expenses mo. Pero dun sa karanasan natin nung itong lockdown na to, nalaman natin na kulang pala yung kahit na may 6 na buwan kang worth ng emergency fund.
Kulang.
Kulang pa yun. Kasi umabot tayo ng mahigit isang taon na naka-lockdown. Yes. So, kung halimbawang 3 months lang yung budget mo noon, ubos ang pagdating nung 3 months, wala na. Wala ka na talaga mapagkukuhanan. So, mas malaking emergency fund mo, mas maganda. So, yun. So, dun sa susunod na tip, Miss Emily, yung sinasabi ko na 60-20-20 rule, magagamit natin yun. So, pupunta na ako
dun, Miss Emily. Emergency
funds. Okay. Sige. Yung pag dun sa tip number 5 natin, yung ano, yung 60-20-20 rule. Ayan. So, etong 60-20-20 rule na to, pinag-usapan kasi natin yung emergency fund. So, iisipin mo, magkano ba dapat yung emergency fund na itatabi ko? So, kailangan, halimbawa, ang ginagastos mo sa loob ng isang buwan ay 20,000. So, dapat meron kang, kung 3 months times 3, so meron ka dapat 60,000 na nakatabi para panggastos mo ng emergency. Para kung 3 buwan kang mawalan ng trabaho, meron kang magagamit. Ayun. So, ngayon, pag-usapan na natin yung allotment, yung 60-20-20 rule. Ibig sabihin nun, 60% ng income mo, dapat yun lang yung ginagastos mo. Yung operational expense mo, kumbaga. Ito lang yung expense mo, lahat-lahat na yun. Dapat hindi ka mag-over ng 60%. So, sa lahat ng mga nanonood sa atin, Ms. Emily, ngayon gusto kong sabihin sa kanila na ngayon, i-compute mo na magkano ba yung sweldo mo sa isang buwan, tapos magkano yung 60% nun, yun dapat yung nasa budget mo. And then another 20%, ito yung kailangan meron tayong investment, savings, insurance, life, health, yun. So, yun yung allotment niya, 20%. Pero kung mas malaki yung i-alat mo dyan, the better. Another 20% naman would go to your leisure fund. So, ito yung kanina pinag-uusapan natin, Miss Emily, di ba, na importante, nire-reward mo yung sarili mo. Kasi pag hindi mo nire-reward yung sarili mo, mapapagod ka na, trabaho ka ng trabaho, wala namang nangyayari, di ba?
So, pa na magkakaroon ng resentment.
Yes. And dito sa leisure fund na to, pwede mo rin ditong i-tie up yung budget mo for dieting or generous fund. Pwede mo siyang tawagin na generous fund. Pwede mo siyang tawagin ng ito yung, alam mo, may nag-birthday, magpapadala ka ng cake or whatever it is.
Pwede.
Kaya, kinuha kang ninang sa kasal. So, di ba, pwede kang kumuha doon. So, hindi mo na siya iisipin, naku, wala pa akong marigalo. Kinukuha kong ninang sa kasal. Kasi meron ka ng jar or envelope na nakalaan doon. So, yun.
Para
so,
sa generous fund.
Yes. 60-20-20. Yun lang yung tatandaan natin. 60-20-20 na rule. 60% of your income should go to your operation expense. Ito yung mga gastos natin sa bahay, mga utilities and all. Yung mga, alimbawa, meron kang binabayaran na kotse. So, dun yun, party ng operation expense mo. halimbawa meron kang internet mo, yung bill mo sa internet, so doon mo din siya ilalagay. And then 20% yun naman yung investment and insurance and savings, and then yung 20%, another 20% para sa iyong mutual fund.
Yan. Okay. So wow, napakaganda ng ano no ng i-share mo sa amin na Miss Myra. At sana nga no, ako kasi talaga to ginagawa ko to eh no. Sana nga yung ating mga nakikinig sa mga pagkakataong ito or yung makakapakinig ng mga ibinahagi mo, sana nga ma-apply nila to, no? Kasi alam niyo malaking bagay po pag ma-apply mo to eh. Talagang makaka-save ka. Tapos yung pera mo talagang gagalaw yan doon sa mapupunta sa tamang puntahan. Hindi yung kung saan-saan lang na halimbawa puro shopping, naku, nandun na lang lahat sa shopping. Pero kung ito susundin nyo to, itong envelope system na to, halimbawa, eh magiging value, magkakaroon ng value. Pati yung paghihirap mo, pagtatrabaho mo, magkakaroon ng value. Yan.
Correct, Miss Amy. So, parang isipin mo kahit na ang sweldo mo, halimbawa maliit lang, pero meron kang pambigay, halimbawa merong nag-birthday, tapos nakakapagregalo ka, or halimbawa may nagbinyagan, whatever it is, or may lumapit sa'yo para manghingi ng tulong kasi mayroong kamag-anak na nagkasakit, magugulat ka kasi meron kang madudukot na pambigay na hindi maa-apektuhan yung budget mo, di ba?
Oo. Maski naman lang yung emergency fund, eh, di ba? O nga pala, Miss Myra, halimbawa naman, gusto nilang magpa-advise sa'yo, no? Saan ka ba nila pwedeng kontakin? Or baka gusto makipag one-on-one ano, discussion sa'yo with regards dito as a financial advisor, paano ka nila makukontak?
Ayan, Miss Emily, ilalagay ko dito sa ano sa chat box natin. No? So meron akong ginawang parang Google form para if ever na kayo po, meron po kayong mga questions, paano ba yan nag-work yung ano ba yung 60-20-20 rule na yan? Gusto nyo pang mas maintindihan.
Yes.
And then, gusto nyo mag-build ng emergency fund pero hindi nyo alam kung paano siya uumpisahan. Ayan po. So, pwede nyo po akong kontakin. Meron po, ilalagay ko po dito sa comment section yung form wherein pwede po kayo dun mag-set ng schedule para po magkaroon tayo ng conversation one-on-one. And, yun nga, Ms. Emily, no, hindi lang po about financial pero sa panahon ng ngayon, if yun po talaga yung gusto nyong malaman, especially if meron kayong anak na maliliit pa, tapos magkakali, syempre, abang mas maliit siya, ngayon pa lang, mas maganda na pagandaan mo na yung pampakalage niya para pagdating ng panahon, hindi ka na mamumroblema. Kasi Miss Emily, yun yung isang, ano eh, isang common, ano rin natin, mistake natin na pagdating ng pasukan, nagkukumahog na, kasi ako ganun, nung panahon na nag-aaral din ako, hirap-hirap din talaga kami. Talagang pag malapit na yung enrollment, na mo problema na, ako paano ko mag-enroll, ganyan. So, yun po, yun pong pag-aaral ng mga anak ninyo, kung ngayon pa lang, maliit pa sila, baby pa sila, lalo na pag mga 0 years old pa lang, naku po, napakaganda. Kasi ngayon pa lang mag-start na kayo, maliit na halaga lang, pagdating ng panahon na magka-college sila, napakalaking bagay na hindi mo na po problemahin yung pang-enroll na. And pag sinabi ng anak mo na dito ko gusto mag-aral, diba parang napipigil natin sila dun sa gusto nilang kunin na course or school na pwedeng aralan. Kasi nga, wala tayong
budget.
Diba? Pero kung naka-prepare, pag sinabi ng anak mo na, oh, dito ko gusto mag-aral, gusto ko makumuha ng medicine, parang okay, ganun lang yung sagot mo, okay. Sige, di ba parang ano yung dreams nila talagang mabibigay mo. Ilalagay ko pa dito yung, yes, hindi mo na siya poproblemahin. And yun nga, Miss Emily, hindi kasi siya emergency. Yung pagpapaaral ng mga anak, hindi siya emergency. Kasi may mahaba yung panahon pa na pwede mo ipag-prepare para bago dumating yung panahon na magka-college sila, di ba? So, andito po, i-send ko yung ano, yung link para makapag-set ng appointment. So, free po ito, no? Free coaching po ito. So, huwag po kayo mag-alala. Any questions na related po sa topic natin ngayon or kahit po coaching, halimbawa, parang feeling mo ngayon, stuck ka na sa, parang walang nangyayari sa buhay mo ngayon kasi parang lahat ng ginagawa mo, parang hindi nag, parang alam mo yung hindi nagbubunga. Hindi nag-work. Parang stuck ko ngayon sa kung ano yung situation mo yun. So, wag, pwede po kayong mag, ano, pwede po kayong mag-set ng one-on-one coaching with me and I would be happy to help you. Ayan.
Wow, talaga. Life coach ka na rin, ano?
Yes, Miss Emmy.
Ako kaya magpa-schedule ako ng one-on-one. Tingnan ko kung paano yung ano mo, mga...
Sige, Miss Emily, gawin natin yan.
Hindi, pero in the future, Miss Myra, yan, gusto kong i-guest ulit kita. Kasi yung pagla-life coach mo, no, siguro magkaroon tayo ng isang common, yung karaniwang issue ng mga tao. Tapos itakil natin dito yan. So, ano yung pwede mong maging advice sa kanila? No? Halimbawa, no, in the future, pwede natin gawin yan, Miss Myra. No?
Sige, Miss Myra.
Oo. Kumbaga, di ba? Kumbaga, that is your giving back to the world, no? Na yung free advice mo sa kanila na, syempre, in that way, mabibless ka rin dahil sinishare mo yung mga alam mo. Well,
yes.
I really appreciate Miss Myra having you today. And ngayon yung mga na-late na nag-tune in ngayon, balikan nyo na lang po, no, yung ating video dito sa Facebook or ano, para mapakinabangan po ninyo yung na-miss po ninyo na mga insights para paano pa natin mapapa-improve yung ating buhay, ang ating financial capacity, yan, sa pamagitan ng ano, ng mga advices ni Miss Myra Mancilla dito po. Okay. So, Miss Myra, meron ka bang parting words sa kanila bago tayo magpaalam?
Ayan. Miss Emily, once again, thank you so much for inviting me here for the second time, no?
And
yes, and ayun, nabanggit mo, no? So, pwede pa natin to ulit gawin anytime na gusto mo ulit akong i-guess. We can, there's so many topics na pwede natin pag-usapan, especially in handling our finances. Kasi, in terms po sa finances natin, marami iba-ibang life stages tayo. Kung nasa ang stage ka ngayon, so yun yung pag-uusapan natin. Kapag ba ikaw ay bagong graduate ng college, ano ba yung mga kailangan mong i-prepare? Pag ikaw naman ay meron ng family, meron kang anak na baby, ano yung mga dapat mong kailangan na meron? And paano ka ba mag-start na mag-prepare for your retirement? And then paano ka ba mag-prepare for your children's education? So, yung mga bagay po na yun, pwede po natin maging topic dito. And, ayun. So, sa lahat ng suki ng Filipino World Channel, I hope you always look forward to this program ni Miss Emily. Thank you so much. And you can contact me anytime. So, ayun po, nag-comment na ako dyan. You can also add me sa Facebook para po magkaroon tayo ng conversation. So, thank you again, Miss Emily.
Okay, salamat ang marami, Miss Myra, and looking forward to see you again in the future. Okay, so salamat po at sana ay marami kayong natutunan sa mga tips na na-share ho namin sa araw na ito. At yung mga na-late na nakapanood, like what I've said, balikan nyo lang po yung ating video, no, nang sa ganun ay mapakinabangan ho ninyo yung mga advices na nandiyan. At para patuloy kayong makakuha ng mga tips na kagaya nito, ay mag-subscribe kayo sa aming Facebook, Golden Treasure Skills and Development Program. Ganun din sa Filipino World Channel. And like and follow po ang aming YouTube channel. At upang matuto ng mga produkto na nais po ninyong maging business in the future, ay puntahan po ninyo ang aming website www.goldentreasureskills.ph at ganun din po ang aming Facebook, Golden Treasure Skills and Development Program, or tumawag sa telepono bilang 0947-288-8719, ganun din yung 0917-533-2105, at ang landline 7-587-4746. Kung nais nyo pong magpabook dun sa mga trainings and seminars na ibinibigay ng Golden Treasure para magkaroon kayo ng mga businesses or negosyo. Yan. Ito po ang inyong lingkod, no? Na bumabati po sa inyo ng isang napakagandang araw at sana ay lagi tayong mag-enjoy sa buhay natin. Kagaya ng mga na-share kong tip na hindi mo naman kailangan gumastos para mag-enjoy, no? Just enjoy our life, no? And you know, life is so short para maging miserable, no? Mag-enjoy lang tayo. So ito pong inyong lingkod, Emily Diaz, bumabati po ng isang napakagandang araw and God bless us all.